Espainiako Konstituzioa Euskal Herriarentzat kartzera dela salatu dute gaur Durangon, independentistak sarearen deialdiari jarraituz egindako martxa berdean. Independentziaren aldeko oihu artean abiatu da protesta eta Santa Ana plazan egin dute amaierako ekitaldia. Izan ere, Espainiako 1978ko konstituzioaren urtemuga ospatzen da gaurko egunez. Baina bada, orain gutxi independentzia zalantzan jarri duenik ere gurean, mundu globalizatu batean independentzia ezinezkoa dela esan baitu Iñigo Urkullu, Araba Bizkai eta Gipuzkoako lehendakariak asteburuan hainbat mediori eskainitako elkarrizketan. Ba, independentziarako aukerei begira jarri nahi genuke zenbaitek jai izango duten, baina guretzako lan egun arrunta den egun honetako tertulian eta bi lagun batu zaizkigu telefono horretarako. Malen Aldalur batetik, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Malen.
Bai, arratsaldeon.
Eta Mikel Garzia bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Mikel.
Kaixo, arratsaldeon.
Lehendakariak elkarrizketa batean erantzun eta El Paisek titularrera ekarritako adierazpenari helduko diogu iruditzen bazaizue, independentziaren kontzeptua 19. mendeko omen da eta 21. mendeko jeltzale nazionalismoa solidarioa omen da. Autogobernu gehiago izatearen alde egiten omen du subirautza partekatu baten barnean herri gisako potentzialtasuna garatzeko. Mundu globalizatu batean independentzia ezinezkoa delako praktikan, Mikel.
Bai, bai, bueno, ala dio behintzat Urkullu, bez, oso grafikoki esateko niri iruditu zei pixka bat burutik beratxixa egitea, ez, EAJ-ko jarraitzaile ugariri, eta baita ere, ba, zakit, ba, gure eskudago bezalako mugimenduei adibidez, ez, horre mugimenduak aleginak egin ditu, ba, EAJ ere barne hartzeko, EAJ-ak berak mugimenduarekin, mugimendua babestu du, erabakitzeko eskubidean aldeko mugimendua, baina aldi berean esaten ari zara, bueno, erabakitzeko eskubidea bai, baina erabakia independentzia baldin bada, ba ez dirudiela bide hori egiteko gogo handiz dagoenik, ez? Gure lehendakaria, horre Vicent Partal, Bilauep egunkari katalaneko zuzenderia, nik uste oso ondo desmuntatu duela Urkulluren hitzak, ez? Komentatzen zenuen bezala, ba berak esan du hori, independentzia 19. mendeko kontzeptua dela, eta komentatu du baita ere mundu globalizatuan denak interdependente garenez, herrialde batzuk besteekiko, ez? Ba, ordun ba independentzia ezinezkoa dela, ez? Ordun argudio honen gainean esaten du Partalek bazkenean kontzeptualki eta filosofikoki horrela esplikatzia dela justifikatzeko modu bat, ba EAJ-ak PSOE-rekin batera gobernua egin izana, ez? Komentatzen du nola azkenen EAJ-ak ba tradizioagatik ba ezin duen edo ez duen nahi Euskal Herriko independentziaren aurka zeo zer esan, da orduan zer esaten du, ba independentzia berak ez daukala zentzuri, ez? Eta nahi du pixka bat hori guk sinistea gaina, ez? Orduan Partalek esaten du oso argumentu pobria dela, ze independentzia 19. mendekoa baldin bada nola da posible, ba estatu gehienak 20. mendean zehar sortu izana, ez? Edo 21. mende honetan bertan, estatu independente berriak ere lau berri eraiki izana. Orduan hori batetik eta gero interdependentzia horren inguruan ere aipatzen du aitzakia bezala darabilena Urkulluk, ba bueno, ba interdependentzia edo herri batzuek bestekiko daukaten menpekotasun hori nolabait esateko, ba berdinen arteko harreman badala. Baina Urkulluk azkenan menpeko harreman bat defendatzen duela, ze berak azkenan onartzen du estatu batekiko dependentzia, ze Euskadi nazio bezala ikusten du, baina ez nazio independiente bezala, baizik eta Espainiako estatu barruko nazio bat gehiago bezala, ez? Orduan bueno, hor pixka bat esaten duen bezala desmontatzen duena eta ze irudi, ez? Eskaini digun lehendakariak.
Hori da, bueno, esango dugu asko hitz egiten dutela jeltzaleek, funtsean akaso Mikelek aipatzen zuen eran independentziaren aurka ezer ez esan, baina bai independentziaren aukera bazterrozeko moduak bilatze aldera, Malen.
Bai, nahiko diskurtso deskafeinatua edukitzen dute normalean gai askoren inguruan eta baita honen bueltan ere. Ez tani Mikelekin guztiz ez nago esaten duenean esaterako errespetu falta bat izan dela, bai EAJ-ko, bueno, EAJ-ari boska bandio dintzat, EAJ-ko jarraitzaile dintzat, bueno, iruditu zeidalako gauztezko helburu politiko zate dozen hori, derrepente elkarrezketa batea, manola desmontatu duen edo ez, eta bueno, baitare Mikelek aipatzen zuen interdependentzia hori, ez nola erabiltzen dune justifikatzeko independentzia ez dala behar, eta nazioen arteko harremana, bueno, ez apotere harremani gabe pareko bezala interdependentzia horren bidez harremantzea, baina gero eraberean, nazionalitatearen inguruan hitz egiten dunean, ez du estaturik aipatzen, bueno, aipatzen du, baina esaten du, bueno, plurinazionala edo izan behar duela Espainiak, ez estatu bakarra eta nazio asko, ez, eta hor markatua guztiz botere harremana estatuaren eta nazio ezberdinen artean, ez, eta horra ikusten da pixka bat, nola de, bi diskurtso kontrajarri hoiek edo, nola Urkulluk autogobernu bat eskatzen duen, autogobernua berrikusi nahi duen edo, baina estaturik gabe, ez, estatu baten barruan, ba, plurinazioak egote eta bat Euskadi, berak esaten duen Euskadi hori esate, ez, eta beste aldean, gaurre independentistak zareak aldarrikaten zuen abixate Durangon, ez, estatu propioa sortzea, euskal estatu demokratiko eta soziala sortzearen. Orduan, uste dut orpiska gola, bueno, gure esku dagoren baitan eta ere bai, ez galdeketa egiteko adostasuna bai, baino gero zer dan lortu nahi deguna. Urkulluk el paiseko elkarrizketa hontan esaten duen autogobernu hori berrikusi eta plurinazio bat sortu estatu bakarraren baitan edo benetan nahi dugun estatu bat sortu.
Kontrapuntuan jarritako diskurtsoak leuteke beraz, eta injustu, bueno, Urkulluke ba asteburuko elkarrizketa horretan jaurti duen titularrarekin parez pare topo egiten du Durangon egindako martxan independentistak sareak berriz ere kaleratera duen independentziaren aldarriak. Sare horretako bozeramaile Txutxi Ariz Navarretarekin hitz egin dute goizean Info7 Irratiko lagunek, eta argi esan du Ariz Navarretak independentzia ez dela 19. Mendeko auzia, globalizazioaren aurpegi gogorrenaren aurrean edozein naziok nortasun propioa eta burujabetza osoa behar dituela. Iruditzen bazaizue haren hitzak entzungo ditugu eta gero galdetuko dizue zer iruditzen zaizuen.
Ba, EAJ alderdia berak ere lehengo mende osoa pasatu du independentzia aldarrikatzen. Beraz, 19. mendeko kontuak ez dira. Baina, bueno, nire ustez jende asko oso harrituta gelditu gara, esan duenean, hain zuzen ere, mundu globalizatu honetan, ba, bueno, ezin eskoa dela independentzia. Justo kontrakoa ikusten dugu. Hain zuzen ere, globalizazioaren aurpegi gogorrena, latzena ikusten ari garenean, hor konturatzen gara, edozein herrik, edozein nazio munduan, globalizazio horretan aurrera egiteko, bere nortasun propioa behar duela, eta bere burujabetza osoa behar duela. Beraz, esaten dugu, hain justo ere, mundu globalizatu honen aurrean, 21. mendean, inoiz baino gehiago, Euskal Herriak independentzia behar du. Independentzia behar du. Guk benetan Euskal Herri berri bat eraikitzeko pasuak eman behar dira, benetan Euskal Herriaren errealitate sozialetik, bere diversitatetik, eta joan behar dugu benetan Euskal Estatu sozial eta demokratikora. Aukera guztiak zabaltzen dizkigu prozesu horrek. Benetan justizia sozialean oinarritutako herri bat antolatzeko. Horregatik esaten dugu beti, Euskal Estatu demokratiko eta soziala eratu eta Euskal Errepublika aldarrikatu.
Beraz, 21. mendeko kontzeptua izateaz gain, globalizazioari zuzen-zuzenean aurre egiteko, ba, mekanismo gisa ere planteatzen du independentzia Ariz Navarretak edo independentistak sareak esango dugu, azken urteotan gehitu zaio akaso ikuspegi pragmatiko eta sozial hori ere independentziaren aldarriari lotu da ongizatearekin ere malen.
Bai, hori da, ez pixka bat ditendu Urkulluk esan duan horri buelta eman, ez, eta globalizazioa bera hartu aitzakiatzate da independentzia aldarrikatzeko, eta nik uste dut horkako interesgarri badagola, ez, independentzia gaur egun oso gaurko gaia dela usten dut ere, bai, eta Mikelek ere aipatu du, ez, nola, bueno, gaurkotasun handiko gaietan dago independentzia, herrialde ezberdinetan agertu dan gaia da, eta independentziarekin batera estatua izatearen beharra, ez, eta Navarretak argi esaten duen bezala, bueno, gero targiago dagoela, ez, munduan nazioa eta aitortzeko edo homologatzeko modu bakarra estatua izatea dela, ez, eta bide hortan Euskal Herriak beharko lukeena edo hori dela, eta gaino gero globalizazioaren kontu horri aurre egiteko ere ez edo nolako estatua, ez, Euskal Estatu demokratiko eta soziala adjetiboak edo gehitzen zaizkiena, ez, eta pixka bat nik uste ere, ba, bueno, ideia horren bueltan, ez, globalizazioari nola aurre egin eta gaur egungo paradigma horretatik, pues, pixka bat nola irten, ez.
Batek baino gehiago planteatu izan du independentzia dela gaur egungo, akaso, bueno, sistema kapitalista hau indarrean dugun uneotan, estrategiarik iraultzaileena, ba, ongizate sozial hori bermatzeko, Mikel.
Bai, eta ni ados nago, ez, azkenean txikitik eragiten, ez, edo, bueno, nik uste dut oso interesgarria dela globalizazioaren kaltetatik pues askatzeko edo babesteko neurri bezala, ez, burujabetza, hori aipatzen zuten bai Malenek, bai entzun dugun audioan, beti ere, ba, komentatzen zenuten bezala, gizarte eredu sozial bat oinarri baldin badauka, ez? Baina, bueno, hori, ba, kanpotik babesteko, ez? Barnekoak eta gure nortasuna zenbat eta handiagoa izan, da zenbat eta buru jabetza handiagoa, hobeto. Nik uste dut kontua dala hemen gu independentziaz eta buru jabetza zari garela, eta, bueno, pues, Urkulluk agian mozorroak kendu du edo, eta oso argi adierazi du, beraiek, autogobernua zari direla, eta elkarrizketan bertan esaten duen bezala, ez? Marko kompetentziala, ba, handitzeaz, ez? Kompetentzia horiek berreskuratzeaz. Baina ikusi dugu beti hori egiten dutela azkenean negoziazio bidez eta bide juridikoetatik, eta hortxe dagoela arazoa, ez? Tertulia honetan bertan beste egunen batean edo esan genuen bezala, ba, Madrilen topo egiten dulako beti, alegia Madrilgo sabaiarekin, ez? Elegiteak jarriko dituzte eta jartzen dituzte, ba, bertako kompetentziak berreskuratzeko, baina Madrilgo justiziak, oso politizatuta dagoen justiziak, ba, atzera botatzen dituen neurrian, pues behin da berriz gaude Madrilgo gobernuaren menpe, eta hoen arteko gehiengo absolutuarekin badakigu PPek nola jokatu duen Madriletik, orain segurazki, ba, beste posizio batean dagoenez, ba, hor kromo trukea egongo da eta agian kompetentzia gehiago irabaziko ditu Euskadik, baina hori baldin bada helburua, ez? Azkenan joko horretan sartu eta berzen bat kompetentzia lortu ditzakedan eta berzen bat autogobernu, beti jarraituko dugu menpekotasun horren barruan, ez? Eta orduan badirudi hori batzuen helburua hori dela eta ez benetan burujabetza osoa, ez? Entzuten genuen bezala.
Esan diteke beraz, bueno, ez dela gauza bera kaso hauteskunde kanpainetan aldarrikatzen dena eta behin lau urterako postua lortuta gero baizpidera ekartzen dena, ze batek baino gehiagok sareetan eta gogorakarri du jeltzalek hauteskunde gauetan euren garaipenak ospatzen dihardutenetan independentziaren aldeko hiuak behin baino gehiagotan egin dituztela, eta gaur egun jarraitzaileek independentzia aldarrikatzen duten testu inguruan euren liderrak esan duela kaso ezinezko kontzeptua dela. Nola ezkontzen da kontraesan hori baldin eta kontraesanik baldin badago, edota eureka kaso ongi batzen duten bueno, aurpegi biko jolasa ere izan daiteke, ze logikatan sartzen da ustezko helburu politikoa jendaurrean ezinezko zaiotzea, Mikel?
Bueno, ba, nik uste dute oso ondo definitu dezula, ez? Aurpegi biko jolasa delako, eta uste dute AJ horretan oso jaioa dela, oso trebea, eta urte askoan horrela erakutsi duela, ez? Beti alderdi bat, bakarrik AJ, beste alderdi batzuetan ere hori oso ondo egiten dakite, ez? Alderdi bat igual, bueno, ba, publiko jakin bat, herritar perfil jakin bat erakarriko duena, eta beste bat, ba, gogorragoa, ba, hori neutralizatuko duena, eta, bueno, beti jolas horretan nik uste dut oso ituta gaudela hemen, batetik gauza bat esan, bestetik beste batek bestea, eta horrela, baina nik uste dut gero targiago geratzen dela, azkenean ekintzek beraiek erakusten dutelako, ba, hori, ba, EAJ gertuago dagola, federalismo asimetriko baten alde egitearen alde, independentziatik baino, ez?
Badago beraz, aurpegi biko jolas bat, unean unean balio duena edo ez duena, batetik politikari jeltzaleak edo eta agintean dauden jeltzaleak leudeke, bestetik horien boto emaileak, horiek ez dute kontra esan gisa pertzibitzen, Malen?
Ba, ez dakit, igual hori bere galdetu beharko geniek, ez? Baina, bai, osan, niri harritu ditzuk esaten zuen duna gatik, ez? Kampainan eta berri egunetan eta horrela beti independentzia oiuekin ospatzen dituzte gauzak, eta, bueno, bere egia termino horren atzean bakoitzak irakurketa bat egin dezakela ere bai, ez? Baina, bueno, Urkulluk elkarrizketa betan oso argi lagarrenda da, berak independentzia ez duela nahi, eta bera kompetentzia bila dijo, ala ez lehen Mikeleko da saludun bezala, autogobernua berrikusi nahi duela, kompetentzia gehiago lortu nahi dituela, baina beti ere adostasun baten baitan, eta nola ez, ba, marko legal eta juridiko baten baitan, zeina Espainiako estatuak jartzen duen, ez? Orduan, bueno, ezakitena da bere jarraitzaileek edo EAJ-ko boto emaiek independentzia aldarrikatzen dutenean edo independentzia joak egiten dituztenean zi independentzia mota ari diren eskatzen, ez da, igual bat atozi Urkullu aipatzen den autogobernuaren berrikuste horrekin, eta ez dakit, izan daiteke ere, Mikelek aipatzazuk aipatzen zen un bi aurpegiko hori ez eta hauteskunde eta bereziki asko ematen duena publiko ezberdinetara iristeko. Hala ere, ados nago Mikelek aipatu bezala, bueno, ekintzekin erakusten ari dena bintzat daidala Urkullu egindako elkarrizketa horretan aipatzen dituen gauza horiek, ez eta dala, bueno, nazio bat sortzea Espainiar Estatu barruan, kompetentzia gehiagorekin, autogobernu gehiagorekin, baina independentziari gabe.
Hori da, beraz, koherentzia egon badago zenbait diskurtsotan esango dugu, edonola ere, eta lehen aipatzen genuen kontrapuntu horri helduta, independentzia posible dela eta kontzeptu eguneratua dela uste duenik ere bada, Ariz Navarretak Info7irratian egindako beste hitz batzuetan aipatu du, abertzaletasunetik harago doan dimentsioa behar duela, prozesu independentistak, askatasuna, justizia soziala eta demokrazia oinarri izan da.
Eta holan erabiltzen dituzten hitz askoren asko ez ditugu kontutan hartzen. Gu planteatzen duguna hemen Euskal Herriko etorkizun hori eraiki behar dugula abertzale eta ez abertzale guztion artean. Kontua ez da abertzaletasuna bakarrik. Gu planteatzen dugun prozesu soberanistarako sujeto berriak dimentsio berri bat hartu behar du abertzaletasunatik askoz harago doan dimentsio bat hartu behar du. Eta zentzu horretan prozesu horretarako sujetoa osatu behar dugu, benetan Euskal Herrian, askatasunean, demokrazian, justizia sozialean, oinarritutako prozesu bat eraikitzeko prest dagoen jente guztiarekin. Euskal Estatu bat eraikitzeko prozesua eta benetan independentziara bidea egiteko prozesua. Eta sortuko dugun herri berri hori guztiontzat izango da, beraz guztion artean antolatu behar dugu. Aukera bata, justu Euskal Herriaren diversitate oso horretatik denontzako mundu berri bat eraikitzeko aukera.
Dibertsitatetik denontzako herri berri bat eta guztion ongizatean nolabait bermatuko duena edonola ere eta Espainia plurinazional horren barnean Kataluniako kasua du aurrekari gisa eta horrek erakutsi du Espainiak ez duela gaitasunik lurraldetasun arazoa konpontzeko ez direla gai edo ez dutela nahi bietakoren bate izan daiteke beraz badirudi geure kabuz bide propioa jorratzea dagokigula Euskal Herritarroi eta independentistak sarearen arabera Euskal Estatuaren aldeko subjektu politiko berria aktibatu eta metatzeko garaian geundeke mugimendu independentista indartsu bat martxan jarri eta hegemoniko bilakatzea izango litzateke aurrean dugun erronka, nola galdetuko nizueke, zer diozu zuk malen?
Ba, ez dakit nola, eh? Baina inxialdean esaten duenean, independentzio eta argarramendeko termino bat ere badela, pixkatortik jo nahi nun, bai nahi dituen zaitela, azken bola bai egindala esfortzu bat edo alegin bat, independentzia orain arte ulertu izan den abertzazle eta zun zoi hortatikan urruntzeko eta dibertsitatea eta niztasun baten baitan kokatzeko ez, eta independentzia izateko abertzale eta ez abertzaleen artean eta sujeto bat izatea, bueno, helburu batzuk lortzeko edo ez. Eta nik uste bide hori urratza interesgarria dela, behi ematen du lako lekua jende gehiagoren gana iristeko, eta independentziaren bide hori pixkatik eta errealagoa edo izateko, ez? Eta nik uste dut bide hortan asmatzen ari diala eta hor urratzen jarraitu beharko genukela.
Asmatze garen, ari garen bide horretan urratsak egiten jarraitu behar beraz, zure aldetik besteari, Mikel?
Bai, nik ere ustut azkenean hori ere herritik etorriko dala, ez? Eta eraikiko dugula, herri mugimenduetatik, nik behintza konfiantza oso hor daukat, eta bai independentzia bidean, bai ongi inorritetako gizarte eredu baten gainean, ez, eraikitzeko. Eta besterik gabe iguale gaineratzeagatik independentzia bai, buru jabetza bai, eta hori dela bidea gure konstituzio propioa izatea alegia, baina bueno, baita ere, Espainian orain auzitan daukaten konstituzioaren erreforma ere, ba, nire ustez ongi etorria dala, jakinda ez dala nahikoa, baina bueno, aurrera pauso handiagoen atarian, ba, aurrera pauso txikiagoi ere, ba, nik ez niekela uko egingo, ez? Eta orduan, ba, Espainiako konstituzioaren erreformari bai eta independentziari ere bai.
Bueno, baliatu beharreko zirrikitu hori ere heldu egin behar zaiela eta nolabait ustiatu egin behar direla. Esango dugu orduan, barratsaldeko bostetarako bost minutu eskaxe falta diren honetan hementxe agurtuko zaituztet, Mikel Garzia mila esker gurera batu eta tertulian hausnarketa hauek ekarri izanagatik eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Agur.
Ondo izan, eta Malen Aldalur, eskerrik asko zuri ere, gure erabatu zarelako, eta 15 egun barrura arte.
Zuei, agur.